Dneska budu mluvit o jedné hodnotě, která se znovu a znovu objevuje v novém zákoně. Představme si situaci, kdy já, učitel, přijdu do třídy s opravenýma písemkama ze španělštiny. Písemkami, které nedopadly dobře. A úvodu hodiny řeknu: děcka, každý z vás jste originální. Na všechny se podívám a řeknu: vážím si vás. Přinášíte každý svou osobnosti, rozmanitost do těch našich hodin. Bavíme s vámi spolupracovat. Ty písemky ale dopadly špatně. Nejlepší známka byla za 3. Mrzíme to. Nicméně vidím v téhle třídě potenciál. Jsem přesvědčený, že když spolu zamakáme, tak další písemka dopadne dobře. A dneska budu mluvit o hodnotě úcty a respektu. A to bude o tom, o čem se budeme bavit. A to hlavní místo z Bible, o kterém dneska chci mluvit, je z dopisu Efesky z 5. a 6. kapitoly. A z toho, co tady je napsané, tak vidíme, že úcta a respekt se týkají mnoha různých oblastí. S Bohem, mezi manželi, v práci a mezi rodiči nebo s dětmi. Týká se to i vztahu v církvi. Ale o tom si řekneme někdy jindy. No a dneska bych se rád zaměřil na úctu ve vztahu mezi mužem a ženou. O vztahu v manželství. Dnešní díl je hodně inspirovaný následující knihou. Kniha Láska a úcta je pro mě velmi praktickou knihou, kdy autor vlastně slovy pojmenovává to, co hodně z nás každý víme, ale nikdy jsme to nepojmenovali slovy. Když bych měl shrnout pro mne hlavní přínos téhle knihy, tak je to praktičnost. Tahle kniha jednoduše otevírá oči. A upřímně už mám jednu osobu v mém životě, komu bych tu knihu chtěl dát k Vánocům. A hned na začátku knihy Genesis, krátce po tom, co Bůh stvořil svět, se píše: stvořil Bůh člověka jako muže a ženu. Z toho vyplývá, že muž i žena jsou odlišní, že jsou originální ve způsobu vnímání světa. A když se vrátím k tomu příkladu ze školství, jak učitel může přistupovat ke svým studentům, tak podobně to může být, když žena bude vyjadřovat muži úctu a respekt, stejně jako ten učitel vyjadřoval svým studentům úctu. Může to pak ve vztahu muže motivovat se zlepšit. Stejně jako moji studenti, muž potřebuje se cítit motivovaný. A bohužel často to bývá, že žena se snaží motivovat svého manžela, k větší lásce obvykle tak, že si stěžuje nebo kritizuje ho. To asi zhruba tak stejně úspěšně, jako snažit se prodat Matce Tereze boxerské rukavice. Na druhou stranu, kdykoliv si manželka stěžuje, kritizuje nebo křičí, vysílá zašifrovanou zprávu: potřebuji tvou lásku. A kdykoliv muž mluví drsně, nebo někdy nemluví vůbec, vysílá svoji zašifrovanou zprávu: potřebuji tvoji úctu. A tohle je skutečně hluboká myšlenka. Potřebuji tvoji úctu. Pro muže je hodnota úcty stejně důležitá jako pro ženu hodnota lásky. Jde o to, že muži vnímají kritiku jako pohrdání a ženy vnímají mlčení jako nepřátelství. A jsou to právě muži, kdo většinou jsou mistry v odmítání spolupráce s ženami, které je konfrontují. Proč? Protože necítí jejich úctu. Pro muže kritika často znamená útok na úctu, která je pro nás velmi důležitá. Myšlence úcty a lásky se věnuje apoštol Pavel v jednom ze svých textů, když píše: a taky každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu, a žena, ať má před svým mužem úctu. Apoštol Pavel jasně píše, že ženy potřebují lásku a muži úctu. Někdo může říct, že láska a úcta je to samé. Není. Například můžeš si vážit svého šéfa, ale asi ho nemiluješ. Věřím, že souvislost mezi láskou a úctou je klíčem k řešení jakéhokoliv problému v manželství. V mnoha seriálech se ukazuje, že stačí milovat a to vyřeší všechno. Tak proč potom dneska 5 z 10 manželství přibližně končí rozvodem? To se ti lidé jako neměli rádi? Možná proto, že pouhá láska nestačí. Ano, láska je nezbytně důležitá, ale pro jakýkoliv vztah je nezbytná i úcta, věrnost, ochota se zapřít. A to, jak potřeba lásky souvisí s manželstvím i s potřebou úcty, má zásadní význam právě pro možná vaše manželství, v němž třeba žijete. Mohli bychom si myslet, že v tom není rozdíl. Že to všichni vidíme stejně. Máme stejné důrazy a stejné potřeby. Ale zpravidla je v tom obrovský rozdíl. Všimněme si, že apoštol Pavel v citovaném textu neformuluje doporučení, ale formuluje přikázání od samotného Boha. Navíc řecké slovo agape, které Pavel v tomhle verši používá, znamená bezpodmínečná láska. Tak stejně by se muži mělo dostávat bezpodmínečné úcty. Tedy spojení mezi láskou a úctou je znovu a znovu popisováno v Novém zákoně. A je to právě žena, která když necítí lásku, tak reaguje bez úcty. A je to právě muž, který když nepociťuje úctu, tak reaguje bez lásky. Zajímavostí je, že i podle vědeckého výzkumu láska a úcta jsou základem úspěšného manželství. Muži a ženy mají rovnocenné, ale rozdílné potřeby. Ona potřebuje bezpodmínečnou lásku a on potřebuje bezpodmínečnou úctu. Pokud jste křesťané, tím, že vyjadřujete muži úctu, říkáte, že berete Bibli vážně. Vyjadřujete, že berete myšlenky Ježíše Krista vážně pro svůj život. Stejně tak muž bere vážně Bibli, když začne vyjadřovat své ženě lásku. I když podle něho ona si to třeba zrovna nezaslouží. A zkusme být k sobě upřímní. Někdy to poslední, co žena chce, je projevovat muži úctu. A v hlavě se ptá, jak mu můžu projevovat úctu, když on mi neumí projevit lásku, když se chová takhle. Jak si ho mám vážit, když za poslední 3 roky si nevzpomenu na můj svátek. A muž se tak stejně může ptát, jak ji mám projevovat lásku, když mě pravidelně před dětmi zhazuje. Je jasné, že to je skutečně těžké. Kombinace bezpodmínečné lásky a úcty může být pro mnohé doslova protimluv. Vždyť ona si potřebuje zasloužit lásku a on si musí zasloužit moji úctu. Jednou z hlavních hodnot celého křesťanství je, že Ježíš tebe i mne miluje bezpodmínečně. Nikdo z nás, kdo tady sedíme, nemáme vztah s Bohem, protože jsme si to zasloužili. Protože jsme to dokázali. Celým novým zákonem se táhne myšlenka, že člověk má vztah s Ježíšem Kristem na základě milosti. Nehledě, kde na své cestě v poznání Ježíše Krista jsme, Ježíš tebe i mne má rád bezpodmínečně. Tenhle přístup, který Ježíš má k nám lidem, těžko budeme hledat v dnešní společnosti, protože většina našich úspěchů tady v tomhle světě vychází z toho, že jsme dřeli a zasloužili jsme si to. Neříkám, že to je tak vždycky, ale ve většině případů ano. Jedním z hlavních důvodů, proč dneska mohu já dělat svoji práci, je, že jsem si to zasloužil. Dřel jsem, uspěl jsem a tady je výsledek. Když se můj student nenaučí na písemku, dostane 5. Nezaslouží si lepší známku. Ježíš tuhle lidskou logiku smuchlává jako papír a jednoduše říká, já chci být s tebou. Nehledě na to, kde se zrovna nacházíš. Vážím si tě, chci ti projevovat lásku. Chci tě mít rád bezpodmínečně. Úctivé chování, i když se nám k tomu zrovna nemusí chtít, je znakem zralosti a dospělosti. Svědčí to o tom, že si uvědomujeme, že Bůh do každého z nás vepsal originalitu. Ježíš neříká, chovej se tak, jak se k tobě chovají ostatní. Ježíš říká, chovej se tak, jak bys chtěl, aby se k tobě chovali druzí. Úplně to otáčí a vlastně tebe i mne vyzývá. Udělej ty ten první krok. Buď ty ten, kdo napíše svému muži do práce jednoduchou SMS. Vážím si tě. Jo? A vložte tam třeba konkrétní jméno. Jednoduchá věta, která zabere napsat pár sekund. Věta, která ale zlepší den každému zdravému chlapovi. Nebo udělej ty ten první krok, kdo se zeptá po práci své ženy, jak se cítíš. A jenom poslouchej, neanalyzuj, nevytvářej řešení, jenom poslouchej. Muži ví proč. Když se muž rozhodne, že bude svou manželku milovat bezpodmínečně, a když se žena rozhodne, že svému muži bude vyjadřovat bezpodmínečně úctu, tak oba se vědomě rozhodují, že chtějí bojovat o zdravé manželství. Bůh přesně toto popisuje, když říká, že muž a žena se stávají jedním tělem. Navzdory své odlišnosti se propojují. Důležitým faktem je, že nesoulad mezi bezpodmínečnou láskou a bezpodmínečnou úctou není nikdy problém muže jako jednotlivce nebo ženy jako jednotlivce. Je to jejich problém. Protože před Bohem jsou jedním tělem. Protože před Bohem si během svatby řekli v dobrém i ve zlém, a to je závazek. Tedy mé špatné chování na základní škole nikdy nebylo problémem jenom mého táty nebo jenom mojí mamky. Ačkoliv moje třídní říkala, že to byla zanedbaná výchova otce, tak to byl vždycky problém mých rodičů. A bohužel po třídních zkuskách jsem zjistil, že to je hlavně můj problém. V dopisu do listu v Efezu Pavel píše: muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Pavel tady přirovnává vztah manželství ke vztahu v církvi. Tento Pavlův úryvek říká, že manžel je obraz Krista, zatímco žena představuje církev. Stejně tak, jako církev vkládá svá břemena na Krista, tak i žena přirozeně vkládá břemena na muže, na manžela. I když to nevyjádří třeba těmito slovy, vnímá muže jako nosiče zodpovědnosti, břemen jako toho, kdo má široká ramena. Proto, aby muž chtěl a mohl nést tyhle břemena života, potřebuje být respektován jako hlava, jako ten, kdo byl povolaný zemřít. Stejně jako Kristus je hlavou a zamiloval si církev a sám se za ní obětoval. V každé pohádce je to princ, kdo bojuje o princeznu, a ne obráceně. Princezna tedy neusiluje o to, aby byla respektována jako hlava. Místo toho touží být ctěná a oceňovaná jako drahocenná partnerka. A všimněme si jedné zajímavé věci. Přáníčka. Všichni je známe. Všichni jsme nějaké dostali. Přáníčka jsou klíčem k mysli komu? Muže nebo žen? Žen. Průzkumy ukazují, že převážnou většinu přáníček kupují a dostávají ženy. Najdete však nějaké přáníčko, kde se píše: lásko, vážím si tě? Nenajdete ho. Takové přáníčka se neprodávají, protože to ženy nepotřebují slyšet. Ženy jsou uzavřené do lásky. Láska je jejich mateřština. Nekritizuj to, ukazuj to jenom, jak ji Bůh stvořil. Je to právě žena, která 9 měsíců v sobě nosí dítě. Proto přirozeně velmi silně tíhne po lásce. A proto je pro ně přirozené vychovávat a napravovat. Bohužel si někdy ženy neuvědomují, že se dostávají do střetu zájmu, protože zaměňují roli matky a manželky. A pak chtějí vychovávat i své muže nebo dospělé děti. Já vždycky, když přijdu k mým rodičům, tak ještě jsem si nesundal bundu a už na mě někdo z obýváku křičí: než polezeš do ledničky, umyj si ruce. A hádejte, kdo to na mě křičí. Napovím, taťka to není. Je mi 28 a mamka stále mne vychovává. A všiml jsem si, vychovává i mého taťku. A bohužel právě tendence napravovat a vychovávat by mohla pro muže vyznít neúctivě. Proč? Protože jsme kritizováni. Muž se daleko hůř vyrovnává s kritikou. Muži touží potom, aby jejich manželky jim prokazovaly úctu a čest. Muž kritiku vnímá jako pohrdání. Vlastně toto je opak úcty a respektu. S pohrdáním se muž často neumí poprat. My muži jsme byli stvořeni, aby se nám pohrdání nelíbilo. Ale zároveň jsme byli stvořeni, abychom snesli ránu. A teď budu přímo citovat z té knihy, z které jsem vycházel. Je prokázáno, že při konfliktech z každodennosti si 80% jedna manželů myslí, že manželka nerespektuje a že si jich neváží. Jde o to, že muži při konfliktu potřebují daleko více cítit úctu než lásku. Zajímavostí je, že muž hluboko v srdci ví, že ho manželka miluje, ale vůbec si není jistý, jestli ho manželka respektuje a váží si ho. Muži přikládají daleko vyšší hodnotu tomu, aby si jich manželky vážili, než aby je milovali. Myslím si, že muži vnímají úctu stejně jako čest. Jsou to rovnocenné hodnoty. Důsledkem pak může být, že muži se většinou při hádkách stahují. Proč? Protože muž se cítí být pohlcen, přemožen manželčiným nesrozumitelným chováním a útočnými reakcemi. A to všeho popouzí k hněvu a proto vnímá jako moudré, co? Se stáhnout, což vnímá jako čestný krok. Naopak žena vnímá tyhle konflikty jako možnost posílit vztah, jejich vzájemnou lásku. A pro zajímavost, její puls přitom nezrychluje. Manžel naproti tomu vnímá výměnu názoru jako hádku, při níž velice pravděpodobně přijde o úctu, což mimochodem rozpumpuje jeho puls. Ve snaze uklidnit situaci muž zaleze do ulity. A proč? Protože nechce reagovat impulzivně. Chce si zachovat čest. Manželka toto chování vnímá jako projevné lásky. Ale tak tomu není. Její muž prostě z toho konfliktu chce vyjít se cti. Cítí, že nemá půdu pod nohama. Součástí totiž většiny hádek jsou emoce. A projevování emocí není silnou stránkou většiny mužů. Ale žena si myslí, že ji muž odmítá. Proč by jinak prásnul dveřma, šel do dílny nebo šel do sklepa? Dva odlišné pohledy na svět. Dva způsoby, jak dvě různá pohlaví vnímají a fungují. Je přirozené, že prožíváš napětí z toho, že ty jsi muž a já žena. V zaměstnání, v partnerství, na školním výletě. Všichni vnímáme napětí z naší vzájemné rozdílnosti. Otázka, která má naprosto rozdílný význam pro muže a ženy. Vážíš si mne? Žena tuto otázku neklade muži, protože pro ní není důležitá. Daleko důležitější je pro ní láska. A muž? Muž tuhle otázku ženě nepokládá, protože se uvnitř bojí, že mu neodpovíd tak, jak by si přál, nebo jak by chtěl, nebo se bojí, že by zaváhala žena. A to pro muže může být smrtelná rána. Muž se ženy neptá, jestli ho miluje, protože si tím je jistý. Vůbec si ale není jistý, jestli ho žena respektuje. Když žena pokládá otázku, jestli ji muž miluje, tak neprahne po informaci. Snaží se jenom ujistit. Proto muži často tuhle otázku moc nechápou a někdy nechápavě odvětí. Miluji tě, už se ptala před 20 roky. Nic se nezměnilo. Až se něco změní, dám ti vědět. Zní to vtipně, ale takhle my muži fungujeme. Takhle přemýšlíme. Muž totiž obecně rozhovor vnímá jako výměnu informací. A proto je pro něho nelogické dvakrát odpovídat na stejnou otázku. Žena ale otázku, jestli muž miluje, nevnímá jako předávání u informací. Chce se jenom ujistit. Všimněme si, že někdy žena přijde za mužem a chce si jenom povídat. Muž se zarazí a zeptá se jí o čem. Co chce vědět? Žena nic konkrétního nechce vědět. A to muže zmate, protože neví, co má dělat. Hlavně začíná mít podezření, že má problém. Že něco provedl. Muž je zvyklý na výměnu informací. Na otázky odpovídat. Žena naopak si chce jenom tak popovídat, protože to podle ní posiluje vztah. Vnímá to tak, že se s partnerem zbližují. Stávají se jedno tělo. Zajímavostí je, že výzkumné studie potvrzují, že muži upřednostňují komunikaci bok po boku, při které se nemluví. Prostě jenom ta blízkost, že se spolu díváte večer na televizi, to je pro muže komunikace, která vede k blízkosti. Žena po 10 minutách se zvedne a jde něco dělat, protože její manžel nechce s ní komunikovat. Přece nebude jen tak sedět u televize. Dva světy, dva pohledy a ani jeden přitom není špatný. A právě tyto vzájemné odlišnosti nás mohou vést k zahořknutí ze vzájemného nepochopení. A někdy si klademe muži a ženy nasledující dvě otázky. Žena si může klást otázku, proč bych mu měla vyjadřovat úctu, když je takový a makový. Jo? Muž si klade otázku, proč bych k ní měl být laskavý, vyjadřovat jí lásku, když každý si umíme něco dosadit. Je třeba říct, že bezpodmínečná láska není pro muže přirozená a bezpodmínečná úcta není pro ženu přirozená. Jedná se o rozhodnutí, kdy budeme chtít, aby náš vztah rostl. A především tímto chováním se stáváme obrazem Boha. Zrcadlíme totiž Boží charakter, způsob chování k nám. V jednom americkém průzkumu si 400 mužů mělo vybrat mezi dvěma negativními zkušenostmi. A měli si vybrat ze dvou možností a otázkou bylo, které by z těch dvou možností, z těch dvou situací raději prožili. Za A. Zůstat na světě sám, nikým nemilován. Za B. Cítit se méně cenný a všemi pohrdaný. 74% mužů uvedlo, že by si zvolilo první možnost. Tito muži vnímali jako negativnější prožitek pro svou duši a situaci, kdyby se cítili méně cennými a všemi pohrdaní. Jinými slovy, radši bych žil s manželkou, která by si mne vážila, ale nemilovala by mě, než s manželkou, která by mě milovala, ale nevážila by si mě. Klidně tento průzkum doma můžete otestovat a ženy se můžete zeptat následující otázku mužů. Chceš, abych ti říkala, že si tě vážím nebo že tě miluji? A zase naopak muži, zkuste se klidně zeptat svých partnerek. Chceš, abych ti říkala, že tě miluji nebo že si tě vážím? Tím, jak světy mužů a žen jsou odlišné, může být někdy pro obě pohlaví celkem těžké se zorientovat, jak se správně chovat ke svému partnerovi, ke své partnerce. Možný klíč může být položený si následující otázky. Pro ženy. Vyzní to, co se chystám právě udělat, úctivě nebo neúctivě? Pro muže. Vyzní to, co se chystám právě udělat, laskavě nebo nelaskavě? Věřte mi, když dáte svému partnerovi 10 nejhezčích a nejdražších přáníček k narozeninám a k tomu jeden malý lísteček, který bude špinavý, a na tom lístečku bude napsána jednoduchá věta. Vážím si toho, jaký jsi, tak jsem přesvědčen, že až bude váš partner umírat, tak nebude v ruce držet těch 10 přáníček. Ale ten jeden malý ušmudlaný papír s tou jednou jednoduchou větou. Nebo úplná blbost, ale jedna žena napsala svému muži do práce e-mail, kterým byla jenom jednoduchá věta. Vážím si toho, co pro naši rodinu děláš. Žena pak přišla domů a uviděla svého manžela lítat se štětcem a s barvou a muž se jí ptá, kterou místnost bys chtěl vymalovat. Science fiction. Když žena začne muži projevovat úctu, začíná mluvit jeho jazykem a to muže rozseká. Stejně tak, když muž před svým odchodem do práce připíchne na ledničku lísteček miluji tě, muži to nedává smysl, protože už jí to řekl před 20 lety na svatbě. Ale tenhle lísteček s textem miluji tě má stejnou hodnotu pro ženu jako lísteček s projevením úcty pro muže. Celá myšlenka se točí kolem bezpodmínečnosti. V tomto ohledu je obrovskou výhodou, pokud máme vztah s Bohem, s Ježíšem, protože toto nás bude obohacovat i v našem manželství. Když bezpodmínečně projevujeme lásku ženám a bezpodmínečně projevujeme úctu mužům, tak zrcadlíme Boží přístup k nám, lidem, kdy Bůh nás všechny naprosto bezpodmínečně zve do své přítomnosti, do vztahu. V dopise v Efeským 2. kapitole se píše, že si nás Bůh zamiloval velkou láskou, dříve než my jsme cokoliv dokázali nebo udělali. Jinými slovy, nehledě na to, co si provedl, neprovedl, dosáhl, nedosáhl, Bůh tě bezpodmínečně miluje, protože tě stvořil a má s tebou skvělý záměr. Na druhou stranu, i když muži budete bezpodmínečně milovat své ženy, a žena bude bezpodmínečně projevovat úctu svému muži, reálně se vám nevyřeší všechny vaše problémy. Nepřesunete se do světa vzájemného 100% pochopení. Život nebude jenom pohádka. K tomu jedna žena poznamenala. Nerozšířili jsme počet rozvodů jenom proto, že já jsem se rozhodla ho bezpodmínečně respektovat a on se rozhodl mi bezpodmínečně projevovat lásku, milovat mě. Avšak někdy se i teď pohádáme. Roztočíme ten kruh šílenství, kdy se hádáme, kdy já mu neprokazuju úctu a on ke mně není laskavý. Ale vytvořili jsme mezi náma most. Most mezi dvěma světy. Naše manželství je jako váza, kterou občas rozbijeme. Ale když se pohádce vrátíme k myšlence bezpodmínečné lásky a bezpodmínečné úcty, víme, jak tu vázu slepit. Nikdy nedojdeme do ideálního stavu, kdy muž nezraní ženu a naopak. Ale myšlenka odpuštění vychází hlavně z hodnot křesťanství a to je síla odpuštění. Apoštol Pavel říká, snášejte se navzájem, odpouštějte si, tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Celá evangelia jsou plná příkladů, kdy Ježíš se setkal s lidmi, kteří to v životě skutečně podělali. O některé by si lidé tehdejší společnosti vůbec neopřeli kolo. Lidé, které zavrhla celá společnost, většinová společnost. A Ježíš k ním přichází s bezpodmínečnou láskou a úctou a říká, odpouštím ti, už na to nechci myslet. Začínáme od znova. Dokázal by ses i ty ztotožnit s tím, že jsi takovým člověkem a přesto ti Bůh v Kristu toto projevil? Kdykoliv je totiž více než jeden člověk dohromady, tak pravděpodobně nastane konflikt. Někdo někomu ublíží. Třeba i nechtěně. Když se Ježíše učeníci ptali, kolikrát mají odpustit, Ježíš jim řekl 77krát. Myšlenka není, že se jedná o nějaké magické číslo, které všechno změní. Je to tímto číslem, Ježíš podle mě chtěl říct, že schopnost odpustit by měla se stát naší přirozenosti součástí znovu a znovu. Každý z nás potřebujeme odpuštění. Občas to pokazíme. Stejně tak každý z nás by měl být ochotný odpustit. Síla bezpodmínečné lásky a úcty přesahuje rovinu manželství ve všech směrech. Aplikovat tuto křesťanskou hodnotu můžeš ve škole, v práci nebo se sourozencem v pokoji. Jeden můj student z naší školy musel přejít na jinačí školu. A já jsem to nevěděl. Měl jsem ho rád, byla s ním celkem sranda, ale toho klučinu jsem musel pravidelně napomínat ve svých hodinách dějepisu. A v poslední den, kdy byl u nás ve škole, tak já už jsem odcházel ze zborovny a v hlavě jsem řešil dalších 15 věcí. On mi jenom tak předal takový papír, jak kdyby jsme hráli nějakou hru spolu, vytrhnutý ze sešitu a řekl mi, přečtěte si to, až budete sám. A tak se culil a odešel. Tak jsem myslel, že to je zase nějaký blbej vtip, že tam bude napsané, prosím, ať zítra neskoušíte nebo něco takového. A ten papír jsem založil mezi písemky a řešil své problémy. Odpoledne, jak jsem opravoval ty písemky, tak jsem se dostal k tomu papírku. A tak napůl ze zvědavosti a napůl z rezignací na jakýkoliv písemný projev mých studentů jsem ten už modlaný papír už tak napůl z povinnosti otevřel a tam bylo naškrábáno. Pane učiteli, z osobních důvodů musím odejít na jinou školu. Vaše hodiny byly ty nejlepší hodiny dějepisu, které jsem zažil. A to je ono. Byl to malý už modlaný papír vytrhnutý ze sešitu, na kterém bylo poselství, které mě doslova rozsekalo. Krátký, jednoduchý text, kdy ten kluk napsal, že si váží mé práce. Mých hodin dějepisu. Kdyby se mě někdo zeptal, jaký byl můj nejsilnější moment za poslední 2 roky v mé současné práci, tak to bylo minulou středu, nebo tuhle středu. A když jsem byl unavený a už jsem doopravil tu poslední písemku, tak už jsem chtěl zamknout kabinet, nasadit si sluchátka a mít takový ten nothings box, na nic nemyslet. Ale pod tou písemkou byl ten jeden malý už modlaný papír, kde na titulní straně bylo právě napsané jeho jméno. Mimochodem, už jak jsem si přečetl toto jméno toho kluka, tak o to víc už jsem chtěl vědět, co je vevnitř. Protože toho kluka už jsem přesadil do všech lavic, seděl u katedry, u umyvadla a pořád do někoho píchal propiskou a pak jsem si to přečetl. Pane učiteli, vaše hodiny dějepisu byly ty nejlepší hodiny dějepisu, které jsem kdy zažil. Jednoduchá věta, kterou mi ten kluk vyjadřoval úctu a respekt. Připomínám, že často jsem s tím klukem mýval konflikty ve svých hodinách. Upřímně, je mi jasné, že nejsem nějaký nejlepší učitel. Navíc teď teprve začínám. Ale mě to prostě lidsky moc potěšilo. Možná by nebylo špatné popřemýšlet, jak my můžeme v práci někomu projevit úctu. A klidně vymyslet nějaký jednoduchý e-mail, kde napíšeme jednoduchou větu. Šéfe, vážím si vaší práce. Nebo zajít za kolegyní, která do něčeho dala spoustu energie, a přijít a ocenit to. Jak už jsme se podívali na začátku, projevení úcty se neváže jenom na partnerství dvou lidí. Úctu můžeš například projevit tím, že tě taťka o něco požádá a tobě se do toho nechce. A ty prostě jenom řekneš, ano, udělám to. Tátovi tak vyjádříš, že ho bereš vážně. A nebo když přijde mamka z práce, tak za ní nezištně přijdeš a jenom mi řekneš, mami, mám tě ráda. Jsou to úplně simple věci, které mají velký potenciál nás všechny propojovat. Myšlenka úcty je hodně komplexní a týká se nás všech, mne i tebe. V listu Efeským Pavel píše, můžeš mi to, jsem to žvejkul asi? Tobě tež? Dobré, díky. Z úcty ke Kristu poddávejte se jedni druhým. A tak každý jednotlivý z vás, ať miluje svou manželku jako sám sebe, a žena, ať má svého manžela v úctě. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu. Vy, otcové, nedrážděte děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem jako Krista. Neslužte na oko jako ti, kteří se chtějí zalíbit lidem. Ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duši. A poslední, vy, páni, se k ním chovejte také tak. Zanechte výhrůžek. Víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích, který nestraní nikomu. Uvědomuji si, že těch 6 bodů o úctě a respektu nejsem schopen já sám splnit. Lidsky to nezvládnu. Teď se ale můžu rozhodnout, že to tak chci. Ale realita za pár dnů může být úplně jiná. Pointou nového zákona není, abychom ty věci zvládali sami, ale že Ježíš nás pozývá ke společnému životu s ním, ke společné cestě. Všimli jste si někdy toho, jak věta následuje hned za tímto textem? Jaká věta následuje hned za tímto textem? Tedy co je hned napsáno za tím? Svoji sílu hledejte v sobě, ve svých schopnostech. Je to tak? Řekl někdo amen? Ne, ve skutečnosti je tam pravý opak. Svoji sílu hledejte u Pána, v jeho nesmírné moci. Mluvíme dneska o úctě a respektu ve vztazích. Zkusme se každý z nás zamyslet nad tím, která z těch výzev je pro nás v tuto chvíli nejaktuálnější. Pro mě asi dneska 23. října, to je 5. bod. Přál bych si, aby to, o čem dneska jsem mluvil, tak by se mohlo pozitivně odrazit nebo odrážet v mé práci